Grozījumi imigrācijas likumā attiektos uz daļu Krievijas pilsoņu, kuriem līdz šim netika prasītas valsts valodas zināšanas. Šajā grupā ir ap 5000 personas vecumā līdz 75 gadiem. Arī šos grozījumus varētu virzīt ar līdzinējo pieeju, ka valodas zināšanas prasa personām vecumā līdz 75 gadiem. Minētās mazākās grupas vidū ir arī atvaļinātas Krievijas militāru personas un viņu ģimenes locekļi. Kā norāda iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks un juridiskā departamenta, direktors Vilnis Vītoliņš, grozījumi ir būtiski sabiedrības drošībai laikā, kad Krievijas bruņots iebrukums Ukrainā aktīvi turpinās.
Galvenais mērķis, protams, ir saprast Krievijas federācijas pilsoņu esamību Latvijā, attiecīgi arī lojalitātes jautājumu un galvenais arī, protams, viens no šiem aspektiem, kas saistīts ir ar integrēšanu sabiedrībā, kur, protams, no ārzemniekiem būtu jāizrāda solidaritāte pret uzņemošās valsts sabiedrību ir šīs valsts valodas zināšanu apliecinājums.
Arī viens no grozījuma iesniedzējiem, iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un pie Saeimas frakcijām nepiederošais deputāts Igors Rajevs uzsver, ka šādi Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu papildu grupai netiek likti lieki šķēršļi, bet gan noteikti strikti noteikumi.
Viņu pastāvīgas uzņemšanas atļaujas būs derīgas līdz noteiktam termiņam. Mēs attiecīgi norādījām tos termiņus, kurus mēs uzskatām šobrīd par realistiskiem un ka mēs visu tās lietas varam izskatīt un sakārtot laicīgi. Un attiecīgi viņi arī ir pietiekoši strikti.
Likuma projektā paredzēts noteikt, ka pastāvīgās uzturēšanās atļauja konkrētajai grupai Krievijas pilsoņu vienā gadījumā būs derīga līdz nākamā gada maijam, ja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē nebūs saņemti nepieciešamie dokumenti. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Taču otrā gadījumā, līdz nākamā gada septembrim, attiecībā uz personu, kurai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, ir nepieciešams apliecinājums par valsts valodas apguvi, ja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs saņemta informācija par to, ka šī persona līdz nākamā gada maijam vismaz vienu reizi ir kārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudi, un personai būs noteikti atkārtota valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošana līdz 25. Gada jūlijam, bet pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz nākamā gada augustam nav saņemti nepieciešamie dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Atbalstu grozījumiem pauž valsts drošības dienests un tiesībsarga birojas un arī pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas norāda uz vajadzību grozījumu ieviešanai pārvaldē saglabāt 10 no iepriekš piešķirtajām papildu štata vietām. Savukārt ārlietu ministrijas pārstāve Sanita Pēkale skaidro, ka grozījumi daļu no Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļus, uz kuriem attiecas 1994. Gada Latvijas un Krievijas valdības vienošanās, kas ir viens no četriem dokumentiem saistībā ar Krievijas bruņoto spēku aiziešanu no Latvijas 1994. Gadā.
Grozījuma būtība nav radīta, lai mērķētu šos grozījumus par Krievijas militārajiem pensionāriem. Tāpat ir jāsaprot, ka grozījumi nav diskriminējoši, ar tiem tiek veidot vienā nosacījumi visiem Krievijas pilsoņiem, kuri pastāvīgās uzturēšanas atļaujas iegūši atvieglotā kārtībā neatkarīgi no šādas atļaujas saņemšanas brīža. Un trešais, Latvijas izpratnē vienošanās nepiešķirt Krievijas militāriem pensionāriem absolūtas tiesības uzturēties Latvijā, atbrīvot viņus no prasības ievērot likumus.
Atbildot uz Saeimas deputāta Alekseja Rosļakova no partijas stabilitātei jautājumu, vai Latvijai būtu sākumā kādā mērā jāatkāpjas no ar Krieviju 1994. Gadā noslēgtās vienošanās, ārlietu ministrijas un iekšlietu ministrijas pārstāvi atbildēja noraidoši, uzsverot, ka attiecīgā vienošanās ar Krieviju neparedz vispārīgas garantijas minētajām personām uzturēties Latvijā, jo tiem, kuri izvēlējušies turpināt dzīvot Latvijā, jāpakļaujas Latvijas tiesību aktiem. Tāpat grozījumiem ir leģitīvi. Tīmais mērķis, proti valsts drošība un ar to saistītā integrācija. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.